figuri de seamă din istoria culturii universale. Pictura lui este muzică pe pânză și algebră în pictură. Este un nervos ca și Berlioz, un pasionat ca și Descartes, un flegmatic ca și Kant. Diego Velázquez, scenariu radiofonic de Catinka Muscan.
Aș putea povesti multe despre Don Diego Velázquez. Cine sunt eu? Pedro de Arce, medic și pe deasupra am funcția de mai mare peste încăperile palatului. Știu tot ce se întâmplă. Veți spune poate că nu este cine știe ce. La Madrid nimic nu rămâne ascuns mai mult de o zi. Nu există secret care să nu se afle. Uneori chiar și gândul pe care nu l-ai rostit, dacă acesta ar putea fi folosit împotrivă-ți. Și la el, Alcazar, se cunoaște totul, în afară de prietenia adevărată. Ceea ce m-a apropiat de Don Diego a fost la început uimirea. Cum de a putut să rămână el însuși între zidurile în care toți ajungeau să semene între ei? Până și faptul că era singurul bărbat, și încă un bărbat atât de frumos, care nu avusese nicio aventură. Se căsătorise la 17 ani cu Juana de Miranda, fica celui de-al doilea profesor al său, după Herrera, Don Pacheco, cel ce avea să-i forțeze destinul. Totul a început, de fapt, de la socrul său. Viața lui Don Diego ar fi fost mai fericită, poate, ar fi pictat mai mult și mai multe, dacă atunci, la Sevilla, dar judecat singur. Era prin anul 1622. Diego avea 23 de ani. Ar fi putut fi o zi oarecare.
Eh? Nu mă întâmpină nimeni?
Tata!
Oana!
Diego, a venit tata! Manolito, vino să-i cad!
Don Pacheco!
Oh, Diego, Diego!
Don Pacheco, mă bucur că te văd înapoi acasă. Cum a fost la Madrid?
Minunat, fiule, minunat! Juana, sunt flămând! Și tu, Diego? Ce-ai mai lucrat?
E nu mare lucru de când ai plecat.
Să văd până la masă, să mergem în atelier. Vreau să văd.
Credeam că ești obosit după drum.
Niciodată nu m-am simțit mai bine ca acum. Hai, arată-mi să mergem.
Hai să mergem.
La Madrid n-am văzut nicio pictură care să merite privirea. La ce spun eu? De când a murit El Greco, Spania a rămas săracă. Și dacă vrei să știi, tot drumul m-am gândit la tablourile tale.
Nu te-am auzit niciodată până acum vorbind așa, nu cumva?
Lasă-mă să-mi bucur ochii, lasă-mă, Diego.
Pe asta o știi doar.
Minunat, e minunat. Cu bună dreptate spunea Cennini, pentru a picta este nevoie de imaginație și îndemânare, ca să putem descoperi lucrurile invizibile ascunse în umbra obiectelor din natură, să le eternizăm cu mâinile noastre, prefăcând în vizibil ceea ce aparent n-a existat până la noi. Da, cuvintele lui sunt aici, simți lutul cănii care păstrează răcoarea apii și contrastul puternic dintre el și transparența paharului, dintre, uite, mâinile obosite ale bătrânului vânător, atingând pe cele ale băiatului, albul cămășii și cafeinul postavului gros.
Tu, dumneata, nu o să fiu niciodată decât elevul.
Ce spui tu, Diego?
Îmi ții și acum lecții și încă după propriile mele tablouri. N-ai să te schimbi deloc, domn Pacheco.
Ești elevul meu și sunt mândru de ce te-am învățat.
Am înțeles, iar ai pus ceva la cale. Hai, spune-mi atunci direct, nu te mai preface.
Așa e, fiule, am o veste mare să-ți dau și dacă mă asculți, te așteaptă gloria. Gloria, Diego!
Hai!
De azi înainte nu o să mai pictez țăran, nu! Nu o să mai fiarbă ouăle în picturile tale. S-a terminat cu bucătăresele bătrâni și zdrențoroși și vânzători de apă. Ți-am luat graiul, așa e?
Nu știu unde vrei să ajungi.
Acolo unde ți-e locul, fiule. Don Fonseca, trăgătorul de draperii la capela regelui, a acceptat să-l pictezi. Și vei locui chiar la el. Nu te așteptai la asta, spune drept.
Îmi pare rău că te dezamăgesc, dar nu accept.
Ce-i gluma asta proastă?
Nu e o glumă, domn Pacheco. Plec. Plec în Italia cu Ribera.
Niciodată!
Mă duc la Veneția, la Florența, la Roma, la Neapoli.
Ce-ai pierdut mințile?
Mi l-aș pierde dacă aș rămâne aici.
Mă blestemat fie Ribera.
Vreau să văd cu ochii mei tablourile lui Tintoretto, ale lui Leonardo, Michelangelo.
Pictura de sfârului au făcut femei goale.
Papa Iulius al II-lea îl considera pe Michelangelo ca pe fiul
său. Scaunul lui Petru a fost pângărit. Satan a pus stăpânire pe cetatea sfântă. Amintește-ți de crimele Borgiei.
Vorbesc de pictura.
Acolo și pietrele miros a păcat.
Să rămân aici unde pictura se vinde pe stradă ca brânza și berbecii.
N-ai să pleci, Diego, n-ai să pleci cât trăiesc eu.
Trebuie să înțelegi.
Îl vei picta pe Don Fonseca. Nu-ți dai seama că-ți deschid porțile palatului.
Ți-am făcut odată pe plac. Atunci ți-ai închipuit că mari cunoscători într-ale picturii. Unde? La palat? Ha, ce naiv ești, domn Pacheco, dacă crezi că arta este prețuită în Spania.
Bine, tu ai vrut-o. Nu voiam să mai pomenesc de ce s-a întâmplat atunci.
Și ce s-a întâmplat atunci? Nimic, asta vrei să spui. L-am pictat pe domn Gongora și mi-a trimis ducații prin servitor ca unui cerșetor de pe treptele de la San Felipe.
L-ai pictat pe domn Gongora, pe domn Luis de Gongora și Argote, cel mai mare poet al Spaniei, un hidalgo al poeziei, o forță a cuvântului.
Și serenisim capelan al majestății sale.
Să taci și să mă asculți când îți vorbesc.
Nu mai sunt copil, am 23
de ani. Dar nu gândești nici măcar cât o muiere. Cum l-ai pictat tu?
Așa cum este.
Nu, prietene, nu, pe acest om divin tu l-ai pictat ca pe un ticălos. Crud, rău la suflet, întunecat și răzbunător. Pe acest poet pe care palatul aclamă, cu versul în care gloria țării e mai strălucitoare și în haine de capelan de două ori sfințită, tu l-ai pictat ca pe o pasăre de pradă la pândă, tocmai pe el, care cu o singură vorbă te poate azvăli în brațele Inchiziției.
Dar o vorbă plină de poezie.
Nu mai arde de ironie acum află că a fost îngăduitor cu tine. Oh, dacă aș fi știut eu ce faci și nu înțelegeam de ce ușile palatului ți-au rămas închise. Nu înțelegeam până când domn Fonseca nu mi-a spus. Da, da, din fericire, mai am prieteni care au cuvânt la curte.
Nu te mai osteni, domn Pacheco.
M-am ostenit și încă mult, să știi.
Plec și n-am să te mai necăjesc.
N-ai să-mi faci asta, nu te las. Chiar dacă ar fi să...
Nu. Nici amenințările, nici lingușelile nu mă vor opri.
Ești bărbatul fiicei mele și n-am să îngădui să te duci în păcat. Ți-a născut două copile, în numele lor, Diego. Trebuie să mă asculți. Alege drumul exilului sau cel al bogăției și gloriei.
José Ribera a plecat singur în Italia. Domn Pacheco nu și-a pierdut timpul degeaba. Prin domn Fonseca, puternicul conte duce de Olivares Valido, prim-ministru al regelui planetă Filip al IV-lea de Habsburg, află de maestria lui Diego Sevillano. Și regele s-a lăsat convins să fie pictat. Ambiția lui domn Pacheco îi inspira lingușirile potrivite. Trebuia să șteargă definitiv afacerea Gongora. Și fapt nemai întâlnit, Filip îngăduie ca portretul să fie arătat mulțimii. A fost purtat în triumf pe străzile Madridului și expus o zi întreagă în fața bisericii San Felipe, în timp ce se ridicau cântece ce glorificau pe Filip și se declamau sonete. E drept că prudent de astădată Pacheco corectase cu discreție ceea ce natura lăsase imperfect în rege, iar imprudența ginerului său făcuse să se vadă. Un triumf care s-a încheiat la 31 octombrie 1624, prin care Diego Velázquez era angajat în serviciul majestății sale. Era pictorul regelui și folosit într-o mulțime de alte îndeletniciri, dar suntem în Spania lui Filip al IV-lea. Pictura era pentru nobili un prilej de distracție ca oricare, iar invidia și intrigile, ocupația de căpetenie. În timpul unei vânători,
a furisită vulpi, credea că-mi scapă.
Admirabilă stintisire, admirabilă.
Ți-a plăcut, domn Gongora, ți-a plăcut?
Vă mărturisesc că mi-este greu să spun ce m-a tulburat mai mult. Eleganța cu care ați ochit sau frumusețea acestui animal surprins în acel salt dintre libertate și moarte?
Ești un mare poet, domn Gongora. Da, da, a fost un moment de emoție artistică.
Primăvara în Colmenar nu poate fi asemuită decât cu splendorile raiului. Nu înțeleg, Sire, de ce pictorii palatului nu au fost impresionați?
Dacă mi este îngăduit...
A, spune, domn Carducio.
Aș putea picta eu. Sevilanul nu știe să facă decât portrete.
Crezi?
Da, puteți să vă convingeți. Arborii cer o măestrie a desenului care lui lipsește.
Da, da.
Ca și imaginația, de altfel. El nu poate vedea dacă modelul este absent.
Cred că are dreptate, domn Carducio. Diego Velasquez nu are pic de imaginație. Ai spune chiar mai mult, că tot ceea ce e frumos e străin. Ce zici, domnul Ivarez?
Putem, Sire, să-i punem la încercare. Veți judeca comparându-i.
O întrecere! Păi ar fi asemenea unei chestii,
să se întreacă între ei toți cei patru pictori din serviciul vostru. Don Carducio, Caex, Nardi și Sevilanul.
O să ne distrăm foarte bine. Chemați-l pe Don Diego.
Trimit îndată să-l caute.
A, și câștigătorul va fi răsplătit. Oricare dintre ei va fi, îl voi ridica la rangul de ușier al camerei mele.
M-ați chemat, majestate?
Se spune despre tine, Don Diego, că nu știi să pixezi decât portrete.
E o mare onoare, Sire, să aud aceasta. Căci niciodată nu am văzut un cap bine pictat.
Ești orgolios, Vilane, orgolios. Dar o să te punem la încercare. Atunci se va vedea care este cel mai bun dintre voi toți. O să pictați toți patru în sala oglinzilor același subiect. O să mă gândesc eu ce anume, ca să fie un fapt demn de coroana lumii.
Ce-ați spune de expulzarea maurilor? Ar fi spre cinstea lui Filip al III.
Don Gongora, ești hărăzit de geniu! Expulzarea maurilor!
Contele duce Don Olivares era bucuros să-i poată oferi regelui planetă o nouă distracție. Filip al IV-lea avea atunci 21 de ani și prefera plăcerea plicticoaselor treburi ale țării. Concursul era o adevărată fiestă. Fiecare tablou avea mai mult de 3 metri înălțime și aproape 2,5 în lățime. Afară de Sevilan, ceilalți 3 pictori erau italieni de origine, ca și membrii juriului. Don Carducio era sigur pe el și de aici uimirea și indignarea lui când Velasquez a fost socotit cel mai bun. Îl va urî de moarte pentru aceasta.
Don Carducio a căzut bolnav la pat. Îl roade invidia. Cred și eu. Vâna de mult funcția de ușier. Și închipuiește-ți, Diego, că și acum are neobrăzare să spună că domnul Olivarez a pus o vorbă bună pe lângă judecătorul italian. Și de aceea
da, sigur, și de aceea regele n-a semnat nici până astăzi acordarea banilor care mi se datorează.
Răbdare, fiule, răbdare.
De 3 ani încheiați nu aud decât asta. Juana, copiii, eu ne hrănim cu răbdare.
Mai presus decât toate e gloria, Diego.
Nu faci să râd, da. Domn Pacheco. Glorie în întrecere cu Don Carducio.
Ești cel mai mare pictor al domniei lui Filip al IV-lea.
Iată într-adevăr ce mândri o să fie toți bărbierii din palat. O să avem aceeași rație zilnică în numerar, cu o singură deosebire. Ei o primesc și eu încă nu. Suntem atât de datori încât Juanei astăzi măcelarul n-a vrut să-i mai dea nimic. A trebuit să se umilească să capete laptele pentru masa copiilor. Am vorbit să se vândă casele de zestre ale Juanei.
Trebuie să-i spui majestății sale să vorbești cu domnul Olivarez. Bureo trebuie să-ți plătească, trebuie.
Nu-s bun să trăiesc la palat, fiindcă nu mi-am pierdut rușinea și nu știu să lingușesc, spunea don Miguel Cervantes. Ce bine-i cunoaștea.
Te înțeleg, fiule, te înțeleg.
Oare?
Da, intră.
Don Diego? Ah,
poftim, ce vizită, bufonul ăsta mai lipsea.
De unde ai mai apărut și tu, calabacila?
Pe sulița lui Petru n-aș putea să vă răspund. Pe fereastră, parcă n-am intrat pe gaura cheie, nu. Că era acolo Mari Barbola, cu urechea lipită de ușă.
Grăsana asta care își vâră nasul în toate.
O, nedreptățiți, domn Pacheco, o, nedreptățiți. Ce era să facă biata femeie? Asta era singura ușă liberă în tot palatul.
E, nu, degeaba ți se spune idiot.
A, porecla asta n-am furat-o.
E, tot e bine că recunoști.
Domn Pacheco,
lasă. Dar știți de unde mi s-a tras? Treceam într-o zi pe stradă, trecea și cardinalul. Lumea buluc, șușoteau cu toții. Ziceau, uite la el, a luat mantia de cardinal ca să scape de închisoare. S-a îmbogățit de pe urma maurilor când i-a scos afară din țară Filip al III-lea. Eu, copil de cum l-am văzut, am și strigat, ăsta-i tâlharul! Un soldat s-a și repezit, cine a strigat? Manuelito a răspuns, ia un idiot! Îl știm toți în Coria. Lumea a început să râdă, idiotul din Coria. Strigau și râdeau cu toții. M-am văzut luat pe sus și cine știe ce m-ai fi zbătut și strâmbat. Că m-au angajat bufon.
Hai, gata, eu mă duc la fiesta. Nu vii, Diego? Ce-ți pierzi timpul cu toți proștii?
Știți care este cea mai mare prostie pe care am auzit-o? Da. Să crezi că cel ce face nedreptăți este mai nefericit decât cel ce le îndură. Și când te gândești că asta a spus un filozof.
Văd că ai memorie, Calabacilas.
Din defecte îmi scot și eu o
cuvinte. Cu idiotul ăsta o să întârziem. Hai, hai din Diego, hai.
Du-te, vin și eu îndată.
Of, credeam că nu mai pleacă.
Ai să-mi spui ceva?
A, da, cum? Și încă ceva care o să vă bucure. Filip a dat ordin să vi se plătească tot ce vi se cuvine din urmă. Cum? Și rația de ușier al camerei.
În sfârșit, în sfârșit, cum de s-a îndurat?
Domnul Olivarez a aflat că domn Rubens cere 100 de gulden pe zi pentru pictură. Regele a spus atât de mult. Domnul Olivarez i-a arătat niște rapoarte cum că Leonardo da Vinci a fost plătit pentru Gioconda cu 4.000 de scuzi de aur. Că Benvenuto a primit 2.000 pentru Jupiterul de argint. Bine, bine, a zis Filip, dar visteria noastră e goală. Așteptăm galioanele pline cu aur de peste ocean, i-a spus don Fuenselinda. Sevilianul nu este don Rubens, să-i se dea cât le dăm bărbierilor și să nu mai aud de povestea asta.
Nu, nu sunt don Rubens, așa că...
Eu ți-am spus ce am auzit, dar credeam că o să te bucuri.
Tu n-ai nicio vină, dar m-am săturat să fiu umilit, urăsc haina asta, livreaua... Vestido de merced, plătită de palat cu umilința mea.
Ești mai nobil decât ei toți.
O, sărmanul meu prieten, tu ar trebui să știi că numai rangul îți dă dreptul să arunci mănușa. Altfel trebuie să suporți disprețul celor pe care îi disprețuiești. Pentru asta și eu voi fi nobil.
Ți-o făgăduiesc.
La începutul lui septembrie al anului 1628 sosește la Madrid Peter Paul de Rubens. Suita sa impresionantă și modul în care a fost primit la palat făcea și mai vizibilă condiția lui Don Diego în ierarhia curții. S-au făcut pregătiri ca pentru un principe.
Se spune că la masa de astă seară vor fi 90 de feluri de mâncare.
O să-l dicteze pe majestatea sa?
Dar de ce crezi că vine?
Am auzit că e un om foarte bogat. Se spune că... Dar
nu-l văd pe contele duce. Da, nu s-a hotărât încă ce zâmbet să poarte astăzi. Mă așteaptă un ambasador pe ușa secretă.
Și Don Diego?
O să-i amestece culorile.
Auziți? Bine, bine.
Dar arată destul de bine. Credeam că e mai bătrân.
59 de ani, bogat și văduv.
Înaltul trimis și împuternicit al serenismei sale, arhiducesa Isabela Clara Eugenia, guvernatoarea țărilor de jos, și al ilustrisimului arhiduce Albert, ambasadorul majestății sale preacatolice, excelența sa, domn Peter Paul de Rubens.
Excelență, servitorul vostru, domn Gaspar de Guzman y Pimental Ribera y Velasco y de Tovar, conte și duce de Olivares.
Conte?
Majestatea sa ar dori să stea de vorbă câteva clipe în particular. Mergeți cu mine.
Fiți binevenit, excelență.
Majestate.
Nerăbdarea mea de a vă întâlni m-a făcut să renunț la ceremonialul obișnuit. Luați loc. Spuneți-mi ce mai face bună mea mătușă.
Serenissima infantă Isabela vă dorește pace și fericire.
Am auzit că o supără reumatismele. Septembrie la Bruxelles e cam ploios. A, da, da, să nu uit. M-ați îndatorat cu magnificele dumneavoastră tablouri. I-am spus lui Don Diego să îngrijească ca ele să fie expuse în sala oglinzilor pentru a putea fi admirate cum se cuvine.
Sunt onorat că vă plac.
Din păcate, Spania nu a avut norocul să aibă un pictor pe măsura măreției sale.
Venirea voastră aici ne bucură în această privință. Îmi veți face portretul și mă gândesc că mi-ar conveni călare. Dar sigur, avem vreme să discutăm. După cum știți, ne bizuim pe bunele dumneavoastră oficii care să ne îngăduie să încheiem o pace cu Anglia. Mai mult chiar o alianță. Dar sper că timpul dintre discuțiile plictisitoare cu contele duce să vă lase destul răgaz.
De asta a vorbit mult despre cele 21 de tablouri pe care le-ați făcut pentru o galerie a Palatului Luxemburg.
Istoria Mariei de Medici, nu-i așa?
Timpul mi-a fost atunci un mare aliat, majestate.
Când ați venit, v-ați oprit și în Franța?
De asta dată nu. Doar un scurt ocol să pot admira La Rochelle.
Vă plac digurile?
E o lucrare cu totul deosebită.
Și eu care auzisem că cea mai deosebită lucrare a Franței este ducesa de Guemene?
Într-adevăr, e cea mai fermecătoare zeiță din Olimpul Luxemburgului.
A, și Spania are zeițele ei. Nu o să le vedeți la palat, dar... Domnul Ivares, ești răcit astăzi, mi se pare. E a patra oară că te autușin.
Se poate. Ce spuneați despre Franța?
Când contele duce spune Franța, trebuie să înțelegeți cardinalul Richelieu. Cred că antipatia e reciprocă. Am dreptate?
Am motive să cred că nu este prea iubit nici în Franța. Am auzit că circulă pamflete pe seama lui.
E adevărat, dar nu le-am citit.
Da, interesant. Vă place?
Nu le-am citit pentru că nu văd de ce aș folosi ceasurile mele bune în chip atât de rău. Și apoi știți bine, sunt un om cu gusturi pașnice, dușman al războaielor, al litigilor, al ciocnirilor și certurilor.
Da, minunat, minunat. Așa e. Pace vrem și noi. Da. Pace.
Care este părerea regelui Angliei?
Majestatea sa, Carol I, mi-a împărtășit-o într-o discuție pe care am avut-o. Speră să-i acordați șansa păcii. Dar în condițiile în care credința, conștiința și onoarea să nu-i fie ștribite.
Să ții seama, domnul Ivares, în convorbirile pe care le veți începe împreună mâine chiar. În restul timpului, don Diego Velasquez o să vă țină tovărășie. Aveți la dispoziție atelierul de pictură de la El Alcazar. Vreau să vă simțiți ca la dumneavoastră acasă. Dorințele voastre vor fi respectate întocmai ca ordinele mele.
Vroiam să vă întreb.
Cred că don Rubens este obosit.
Da.
După o călătorie atât de lungă e normal să dorească puțin odihnă. Nădăjduiesc că Velasquez a avut grijă ca suita dumneavoastră să fie găzuită cum se cuvine, nu? Excelență, ne vom reîntâlni la petrecerea pe care o vom da astăzi.
Don Rubens era un povestitor neîntrecut. Și nu rare ori în atelierul de la El Alcazar izbucneau hohotele noastre de râs. Îl ascultam vrăjiți de farmecul lui. O adevărată serbare bahică.
Și toate acestea se petreceau fiind de față Izabela Clara Eugenia și soțul ei, arhiducele Albert.
La noi la palatiu plictiseală, vorba lui Don Lope de Vega. Aici până și chipurile de pe tapiserii cască de plictiseală.
N-am avut impresia asta ca la Bacilas.
E, nu trăiți aici, Don Rubens. La palat chiar și diavolul începe să mănânce muște. Doar când se lasă noaptea, când se lasă noaptea pe străzile Madridului, trebuie să fiți cu băgare de seamă și să nu căutați să aflați ce chip se ascunde sub vreo mască. Cutezătorul își poate pierde viața pe loc.
Tâlhari?
Pe cale, maior, sunt mai mult din cei ce tâlhăresc plăcerea și sunt de neam, de conte, de marchiz, bagea. Pot să vă întreb ceva, domn Rubens?
Da, întreabă.
Sunteți un om vesel, dar ochii, de ce aveți ochii atât de triști?
Ei au văzut prea mulți oameni, de aceea. Am 51 de ani.
Cu 22 de ani mai mult decât Diego?
Da, da, așa e. Acum îmi dau seama. Înseamnă că dumneata, don Diego, ești de aceeași vârstă cu Van Dijk.
Cu cine?
Un discipol al meu. Are mai mult talent decât toți ceilalți. Da, da, e mai bun chiar și decât Jordaens.
Don Diego seamănă cu...
Cu Van Dijk? Tot atât de mult pe cât seamănă un pusnic cu o curtezană. Don Diego are o frumusețe bărbătească, gravă. Van Dijk e un diavol cu chip de înger. Are mai multă grație decât o femeie, mai nestatornic decât Don Juan, cheltuitor ca o comediană și gata să-și vândă sufletul ca să-și facă rost de câțiva gulden după ce și-a risipit o avere într-o noapte. E un zurbagiu adorat și hulit, leneș și genial. E nobil de obârșie și ticălos în faptă. Pe când Don Diego e mai înțelept decât bătrânețea, mai orgolios decât un hidalgo, un pasionat ascuns de cumpătare, un singuratic ce, așa cum ar spune Leonardo, își găsește liniște și plăcerea vieții în contemplarea lucrurilor. Cel puțin așa îl văd eu.
Îl priveam pe Don Diego. Se vorbea despre el și așteptam un gest, un cuvânt. Dar el se învăluise în tăcere ca într-o mantie. Cuvintele păreau că rămân surde pentru el. Nu înțelegeam deloc ce se întâmplă. Abia după două zile ne-am dat seama privind tabloul pe care îl făcuse. Bine, da. Dar aici e tocmai întâmplarea pe care ne-ai povestit-o atunci, domn Rubens.
La asta mă uitam și eu. Serbarea bahică. Băutorii. E pentru prima oară când clipa trăită se reîntoarce la fel de vie, de adevărată.
Dar că printre cei ce beau e și Bacchus.
E adevărat. Dar un zeu care a devenit om, cu gesturi umane, cu brațe de bărbat.
Nu știam că vă găsesc aici atât de dimineață. Tot palatul doarme.
Un obicei prost al meu, don Diego. Eu mi încep lucrul la 5 dimineața.
Credeam că după discuțiile de ieri cu don Olivarez, astăzi o să vă odihniți.
Ca să spun drept, simțeam nevoia. De aceea azi m-am reîntors în atelier și am văzut că n-ai stat degeaba. Doctorul și cu mine am început chiar să te bănuim de vrăjitorie. Din penelul dumitale se naște viața.
Eu aș fi spus că din cuvintele dumitale, don Rubens. Așa cum ai povestit, am avut sentimentul că sunt de față. Îi văd pe acești oameni. Don Carduccio, dacă ar fi aici, v-ar lămuri că n-am niciun pic de imaginație. Nu pictez decât ceea ce văd. Asemenea unui histrion care recită versurile altora. Și sunt gata să-i dau dreptate.
Bănuiesc însă că vă despărțiți chiar din acest punct.
Cu totul și fără a ne mai reîntâlni. După părerea lui, întregul secret al artei stă în desen și nu în culoare. Mie viața mi se înfățișează în culori sumbre sau strălucitoare, în gesturi care vorbesc de caractere, în expresia unui chip pe care s-au înscris întâmplări, peste care s-a oprit dragostea sau ura, patima, durerea sau resemnarea.
Înțeleg, înțeleg acum. Trebuie să recunosc, ești un pictor mai mare decât mine.
Cred că...
Nu spun din politețe. Din diplomație, dacă asta ai vrut să spui. Ai fost în Italia?
Nu, n-am avut când. N-am avut decât dorința de a merge.
Cu neputință să pictezi astfel și să nu te duci în țara care respiră artă. Eu am fost de două ori până acum și dacă n-am să ajung să mai văd odată Italia, nu voi trăi și nu voi muri liniștit.
La El Alcazar lucrurile sunt privite altfel.
La El Alcazar lucrurile erau privite altfel și în ce privește tabloul Los Borachos, Băutorii.
Don Olivarez, nu veți putea tolera această insultă adusă majestății sale?
Am să mă duc să-l văd eu însumi, dacă este așa cum spui, don Carduccio.
A pictat nu numai oameni de rând, ceea ce ar fi destul de grav, da. Dar bețivi, don Olivarez, în atelierul de la El Alcazar.
E o sfidare să o facă și încă în timp ce aici este don Rubens. Dacă nu-i spui dumneata, don Olivarez, regelui, o voi face eu.
Să mergem în atelier.
Pui la îndoială cuvintele mele?
Alchimistul englez Brandling mi-a spus să mă alătur lui în căutarea pietrei filozofale. Atunci am răspuns: domnule Brandling, ați venit la mine cu o întârziere de 20 de ani, întrucât eu am găsit încă atunci adevărata lapidem filozoficum în pensule și culori.
Foarte bine răspuns, don Rubens.
N-am auzit când ați intrat. Poftiți, don Olivares, don Gongora, don Carduccio. Luați loc.
Puteți să pictați și să stați de vorbă în același timp.
Mintea noastră poate cuprinde mai mult decât ne închipuim. Acasă pictez și în acel timp ascult pe unul dintre discipoli citindu-mi din Plutarh, din Seneca, din Tacit.
Acesta este tabloul pe care l-ai făcut dumneata, don Diego?
Băutorii!
Cum vi se pare, don Olivares, acest triumf al lui Bacchus? Un tablou mitologic pe care l-am apreciat puțin mai înainte.
Mitologic?
Priviți-l pe zeu, ce strălucire, ce tinerețe.
Da, aveți dreptate.
Întâlnirea cu domnia ta, don Rubens, l-a îndemnat pe don Diego să privească spre Olimp.
Dumneata nu spui nimic, don Carduccio? Ca pictor al palatului?
Îndemânarea la culori fără a avea și un desen riguros e treapta cea mai de jos a picturii. A spune chiar că nu e încă artă, dar un meșteșug. Atât.
E oare important să desenezi toate firele de păr de pe un cap sau să zugrăvești
ce exprimă un chip.
Da, bănuiesc părerea lui domn Rubens după ceea ce face și de aceea mi-ngădui să spun că suntem de acord. Imitația naturii nu e lucrare de pictor.
Dar a face să trăiască oamenii sub penelul tău, iată ce nu-i stă în putere decât unui mare artist. Și don Diego este acesta. Am să o spun cu mâna pe inimă. Este mai mare pictor decât mine.
Cred că Rubens a schimbat viața lui don Diego. Sevilanul picta acum altfel decât o făcuse înainte, cu altă forță. Iar regele început să-l privească cu mai multă atenție. Dovadă că imediat după plecarea lui don Rubens, la capătul a 8 luni cât a stat la Madrid, don Diego a fost trimis în Italia să se perfecționeze în pictură. I se împlinea un vis atât de mult timp interzis. Don Rubens avusese un cuvânt de spus privind călătoria în Italia, dar gloria și-a câștigat-o singur printre cei ce cunoșteau bine măsura artei. Și aceasta s-a întâmplat în timpul cele de-a doua călătorie a lui don Diego în Italia. Pe scaunul lui Petru era acum Papa Inocențiu al X-lea, Pamfilio Doria. Se povestea că...
Ar mai fi ceva, sanctitate?
Te ascult, Brandane.
Să vedeți, ieri de ziua lui San Iosef, după cum e obiceiul, pictorii și-au adus pânzele cele mai bune, așezându-le în rotonda Panteonului.
La mormântul lui Rafael.
Întocmai. Un străin a venit cu un portret de maur. Cel ce îi fusese model, un maur care îi amestecă culorile, se tot plimba prin față, ca să fie văzut. Și era atâta asemănare, încât pictura părea adevărată, ca viața.
Cine e pictorul?
Diego Velázquez îl cheamă. A venit de câteva luni din Spania. Nimeni din Roma n-a auzit de el, deși nu mai este tânăr. Mi s-a spus că are 51 de ani.
Păcat că e spaniol. Filip m-a dezamăgit. Și toată întâmplarea aceea cu contele duce, deși el n-a recunoscut.
A fost dovedită fapta lui. A vrut să-l otrăvească pe prea fericitul Urban al VIII-lea. A mărturisit și spițerul din Florența și călugărul nemernic care trebuia să... O ceruri, să toarne o travă.
Olivarez a murit, știu.
La timp. Acum 5 ani, chiar înaintea procesului inchizitorial.
Omul de încredere al lui Filip. Un fiu de cățea. Și spui că pictorul acela, Velázquez...
Toți vorbeau cu admirație de acel portret. Ori Nicolas Poussin a căutat din însărcinarea noastră un pictor pentru sanctitatea voastră, dar fără să reușească.
Cunosc răspunsul.
Și acesta este adevărul. Nu există astăzi nimeni la Roma care să facă bine un portret.
La asta mă gândeam și eu.
Atunci, ați dori...
Da, trimite să mi-l aducă. Între timp să afli ce e cu el. Ce a făcut, cum gândește, cine îl protejează, tot, niciun amănunt să nu vi se pară de prisos.
Am înțeles. Îngăduiți-mi să mă retrag.
Și nu uita, rapoartele să fie făcute cu discreție. Mi le aduci mie direct.
Voi face tocmai.
Grăbește-te. Păcat că e spaniol. Mi-ar fi plăcut un italian. Da, îmi place schița portretului, signor Velázquez. Poți continua lucrul.
Sanctitatea sa e prea bună.
Ai putea rămâne restul vieții la Roma. Sunt convins că n-ai avea motive să te căiești vreodată.
Mă onorează că îmi spuneți aceasta, dar trebuie să mă întorc acasă.
Ciudat. Credeam că laurii Romei ți-au vorbit îndeajuns de felul cum prețui Marta. Mi s-a spus că ai fost primit în unanimitate la Academia din San Luca, ca un principe al său pentru maestria dumitale.
Am fost mai mult decât răsplătit, sanctitate.
Academia romană din San Luca e foarte aspră. Nu oricine e primit în rândurile ei.
O știu prea bine.
Ce ți-a oferit Madridul?
În Spania, pictura a ieșit prea de curând de pe tarabele negoțului.
Așa e, așa e. Nici nu prea aveți pictori.
Domenicos Theotokopoulos.
Un grec. Dar spanioli?
O, sunt acum. Zurbaran, Alonso, Cano, Rivera.
José Rivera?
Da.
El spagnoletto. Mm-hmm. Nu lucrează la Napoli?
E spaniol, sanctitate, deși e drept, lucrează la Napoli.
Am auzit că faci la nesfârșit portretul lui Filip și al familiei regale. 30 sau peste chiar, numai lui. Plicticos să faci mereu același lucru, bănuiesc.
Credeți că omul este mereu același? Pentru mine e un univers mereu în schimbare și poți găsi de fiecare dată o altă lumină sau o altă umbră.
Știi ce spunea Leonardo? Că pictura este o poezie care se vede. Mă tem că modelele pe care le ai la curtea Spaniei sunt destul de lipsite de poezie.
Dacă voi, sanctitate, gândiți poezia ca exaltarea frumosului, atunci pictura mea nu se potrivește. Eu nu caut frumosul, ci viața. Nu aparența, ci adevărul.
Vrei să mă faci să cred că ai rostit adevărul la curtea Spaniei?
De ce aș crede că adevărul din om e întotdeauna mârșav? L-am găsit uneori scârnav și l-am spus de multe ori, era mai nobil decât îl arăta firea sau decât părea să fie în ochii celorlalți. Ați privit vreodată oameni în fața morții? În această cumplită întâlnire descoperi lași în cei ce treceau drept nobili și în alții pe care privirea nu se oprea o demnitate fără seamă.
Da, cred că ai dreptate. Mi s-a spus că pe Quevedo, atât de lăudatul scriitor al curții, nu l-ai cruțat. Cum nu l-ai cruțat nici pe signor Gongora. Am primit cărțile acestui Quevedo, în care adevărul este pus pe fugă de vorbăria lingușitoare. Un condei plătit să mintă pe cei de azi și mai ales în viitor. Și cu toate acestea, știu că frumusețea trupului nu este străină penelului dumitale. Să nu fi auzit nimic, Don Antonio Zapata, marele inchizitor, când șoapta a ajuns pe treptele scaunului meu?
Nu bănuiam că sfântul scaun condamnă zeii Olimpului.
Mi se spusese că această zeiță Olimpului, această Venus la oglindă, seamănă mult prea bine cu o comediană, Damiana, mi se pare că o cheamă.
S-a depus prea mult zel de către oamenii Romei pentru a afla chiar și ceea ce nu este.
Mă întrebam chiar, vorbind cu secretarul meu, ce a rămas neîntâmplat la curtea Spaniei. La această curte unde sunt sporite nădejdile obraznicilor și spulberate cele ale sfioșilor, unde sunt îmbuibați doar ticăloșii fără de rușine și lăsați să piară de foame cei cuminți și cuvincioși.
Sunteți prea aspru, sanctitate.
Să se fi schimbat ceva de când Miguel de Cervantes a scris cuvintele acestea? Dacă mă înșel, îmi cer iertare. O clipă, numai... Brandane.
Da, sanctitate.
E o listă. Cu cât sunt plătiți cei ce sunt în serviciul lui Filip?
O aduc în dat.
Mi s-a povestit de un magnific tablou al dumitale, signor Diego. Predarea cetății Breda. Mi-ar fi plăcut să-l văd. E, dacă nu mă înșel, una din puținele victorii repurtate de Filip. Și aceasta datorită unui genovez, nu-i așa? Ambrosio Spinola. Poate de aceea regretul meu...
Îl cunoșteam bine pe marchizul de Spinola. Cu el am traversat prima oară drumul spre Italia. Când am făcut tabloul, el nu mai era. De altfel, n-am înfățișat lupta, ci oamenii. Poetul nostru Calderon a intuit primul măreția clipei când Belone preda cetatea scriind: valoarea învinsului conferă gloria învingătorului.
Minunat spus, într-adevăr. Păcat că acum la Madrid se adeverește titlul unei comedii care s-a jucat. Cine minte mai mult, se va înălța mai mult.
Am adus.
Da.
Să citesc?
Da.
Diego Velázquez a primit la început 20 de ducați pe lună.
Bufonul Calabacilas e trecut cu 777 de ducați anual. Continui?
Nu.
Nu e nevoie. Știi prea bine, signor, că regele a zvârlea fără să clipească 25.000 de ducați la o vânătoare. Nu pe dumneata te jignește această neîngăduită comportare. Filip are o singură calitate, ce se numește Velasquez. Un noroc cu care se joacă prea mult. Mă îndurerează pentru că am ținut la Filip. Dar o țară care nu-și prețuiește artiștii e mai de plâns decât o țară înfrântă într-o luptă de dușmani, căci răul se află în lăuntrul ei. Diego a trăit în Italia gloria pe care la Palatul Alcazar nu a avusese. Papa Inocențiu al X-lea îl răsplătise dându-i în dar și un colan de aur. Pictase mai puține portrete în jurul santității sale, dar după cum mărturiseau toți cei ce-l văzuseră, portretul pe care îl făcuse papei nu avea egal în țara celor mai de seamă pictori. Don Diego se întorsese acasă încărcat de lauri, dar nimeni din palat nu părea că-i observă laurii. Curtea Spaniei avea alte preocupări. Filip se căsătorise în acest restimt cu Mariana de Austria, care nu avea decât 14 ani și făcea să răsune palatul de țipetele ei când vroia prăjituri și îi lipseau. O păpușă ursuză și capricioasă. Se nască apoi din această nepotrivită căsătorie Margherita și prințul Filip Prosper. Don Diego îi pictează pe toți ca și pe infanta Maria Tereza, nașa Margaritei, și din nou pe Filip.
E liniște! Dormiți în pace! E miezul nopții!
Auzi, Don Diego, paznicul de la Santana Clara, sire. Da, ai dreptate. O clipă mi s-a părut. Sunt obosit pe semne. O umbră mă urmărește. Oare de ce te-am chemat? Am uitat.
Ați început să-mi spuneți hotărârea Consiliului.
Ah, da, da. Știi că nu recunosc noblețea bunicilor tăi, nici pe linie paternă, nici pe linie maternă. Așa că mărturiile lui Zorabaran, ale lui Alonso Cano și câți au spus că părinții tăi sunt hidalgos... Înțelegi? Ce pot face eu? Tu ce le-ai spune?
Spuneți-le că descind pe linia cea mai directă din Ascanius, fiul lui Eneas, fondatorul cetății Alba Longa, 11 secole înainte de nașterea lui Iisus Hristos.
Îți înțeleg supărarea, dar lucrurile astea sunt delicate, Diego. Sunt un om sfârșit.
Sire!
Astrologii mi-au prezis că Filip Prosper va muri în curând. Singurul meu fiu. Mânia lui Dumnezeu s-a abătut asupra casei mele. Regatul lumii se prăbușește.
Regele era chinuit de remușcări. Don Diego îl pictează ca un om sfârșit. Cine putea fi interesat la palat de artă? Aveai sentimentul că te afli într-o lume în agonie. Umbra inchiziției cădea și mai apăsătoare. Și doar intrigile păreau să zvâcânească viața în privirile curtenilor de la Buen, Retiro și Alcazar. Mă aflam în atelierul lui Don Diego într-o după-amiază târzie. Priveam cum întinde, gândind parcă aiurea, o ultimă trăsătură de penel pe pânza așezată pe șevalet. De dincolo de ușă veneau sunetele unei harfe. Nu înțeleg cum faci, Don Diego. Fețele sunt abia ghicite și cu toate acestea sunt mai vii decât dacă ai vedea desenate trăsăturile sprâncenilor gurii. Uite, te rog, fata aceea din dreapta. Am mai văzut-o undeva, o cunosc.
asta.
Doar ți-au rătăcit vreodată pașii prin atelierul de tapiserii de la Santa Isabela?
Da.
Eu am fost de mai multe ori cu Nieto Velasquez. E prieten cu stăpânul atelierului, José Alvarez.
Știu acum. Știu cu cine seamănă. Dacă nu e chiar ea, Damiana.
Damiana Muncin. 10 ani de viață să o văd așa.
Mai era aici, Calabacilos.
Aici, aici și pe tichia mea. Dacă n-am asudat uitându-mă ce fac fetele astea și roata asta a vârtelniței care se învârtește, că m-a amețit.
Tu vezi că se învârtește?
Dacă o văd, o și aud. Auziți,
Nici nu știi, nici nu știi ce adevăr ai spus, Calabacilos.
Cum să nu știu, doctore, cum să nu știu? Dacă nici nebunii n-or spune adevărul, cine și-ar mai aminti că există pe lume și altceva decât minciună?
Faci prea multă filozofie. Ai să obosești.
Spune, don Diego, astrologul nu ți-a prezis nimic pentru azi?
Spune mai bine ce te frământă.
Mă tem că e prea târziu. Auziți?
Doctor Pedro din Arce, e la atelier?
Poftește.
Mă căutai pe mine?
Poftește, domn Carducio.
Don Fesalinda mi-a mărturisit că...
Dar ce e asta? Ce e asta?
Nu mai recunoști o pictură, domn Carducio?
Era mai înțelept, domn Diego, să rămâi la portrete. Deși...
Îți cunosc teorii.
Nu mi-aș fi închipuit niciodată că o să merge atât de departe cu neobrăzarea.
Cuvântul nu-mi place.
Nici mie tabloul dumitale.
Nu ți-am cerut părerea.
Cu ce ai pictat aici e greu să scapi. E o blasfemie ce ai făcut. Femei de rând și încă cu picioarele goale.
Dumneata l-ai vedea în haine somptoase, nu?
Ai rămas același sevilan care își adună modelele de prin bucătăriile tavernelor rău mirositoare.
Ai întrecut măsura, don Carducio.
Tu ai întrecut-o de mult, Diego Velasquez. Aștepți să ți se acorde crucea de Santiago. Vei primi o alta. Ți-o făgăduiesc.
Îl orbește ura.
Și se va lovi fără cruțare, don Diego.
Pentru vina de a fi pictat omul în carne și oase. Pentru vina de a fi surprins clipa care fuge.
Nu. Pentru vina de a mânui penelul cum nimeni nu a făcut-o până acum în Spania. Și îndrăzneala de a picta femei din popor e mai mare decât aceea de a picta-o pe Damiana goală.
Și nu o femeie, ci cinci. Și mai și muncesc.
În picioarele goale. Imaginea muncii va îngrozi pe toți. E o mănușă aruncată în obrazul curții Spanii. Aceeași mână care l-a pictat pe rege, care a pictat familia, meninele.
Pentru mine și meninele și torcătoarele sunt pictură, clipe de viață.
Chiar dacă n-ar fi Sfânta Inchiziție și Dumnezeu știe cât e de prezentă, și tot n-ai scăpat de Inchiziția din mințile oamenilor.
Sunt obosit, doctore.
Ar trebui să-ți amintești de lecția lui Don Rubens, o scenă mitologică, să poți oferi un argument regelui.
Bine. Bine, așa voi face. Tapiseria din fundal îmi îngăduie și apoi dă-mi voie, doctore, să ți-l dăruiesc.
Don Diego,
dacă-l vrei.
Dacă-l vreau. Torcătoarele sunt lucru cel mai minunat pe care l-ai făcut.
Într-un fel, acesta este testamentul meu.
Nu, don Diego. Aici nu mai sunt de aceeași părere. Ești încă în plină vigoare. La 58 de ani.
Cine ar fi putut crede că nu mai avea decât 3 ani de trăit? La 28 noiembrie 1659, Velázquez onora Ordinul de Santiago, primind mantia din mâinile contelui de Niebla, care va deveni duce de Medina Sidonia. Îi se recunoaște prea târziu un titlu care l-ar fi ferit de ani lungi de dispreț, de desconsiderare la curte. Dar nici moartea nu avea să-i fie respectată. Abia se așezase piatra de mormânt peste sicriul sevilanului și oamenii de la Bureo declară că Diego Velázquez datora peste 100.000 de reale. 5 oameni ai administrației întovărășiți de 2 martori, Don Gaspar de Fuensalida și grefierul, au intrat în camera abia părăsită să facă inventarul lucrurilor. Întâi cărțile.
Istoria naturală a lui Plinio.
Am notat.
Tratatul de pictură a lui Leonardo da Vinci. Simetria de Albert Dürer. Elementele lui Euclide. Viețile pictorilor, sculptorilor și arhitecților ilustri de Giorgio Vasari. Tratatele de arhitectură ale lui Leon Alberti, Vitruvius, Palladio, Serlio. Tratatul de artă muzicală, Constituția corpului omenesc de Juan de Valverde.
Ați ascultat Diego Velázquez, scenariu radiofonic de Catinca Muscan. Au interpretat Traian Stănescu, Ștefan Radov, Corado Negreanu, Ion Pablescu, Paul Ioachim, Sorin Gheorghiu, Ștefan Belniciuc, Nicolae Pomoje, Mihai Fotino, Constantin Dinulescu, Dan Condurache și alții. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Nicolae Neagoie. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Constantin Dinischiotu.